Inselmilkom, jiena l-professur Paul Patch, flimkien mal-kollega tiegħi Dr. Jane Spiteri, nilqalkom minn ġdid tal-programm ieħor mis-sensiela Sostenibilità, Riċerka u Esperjenzi Lokali.
Din is-sensiela toffri lis-semija opportunità biex isiru mitħla ta' riċerka fl-iżvilupp sostenibbli li qed issir fl-Università ta' Malta. Matul il-programm se niltaqgħu ma' żewġ mistennin li magħhom se naraw żewġ aspetti differenti ta' sostenibilità. Aspetti li jindirizzaw b'modi differenti il-mivi tal-ġnus magħquda għall-iżvilupp sostenibbli, SDGs.
All-ewwel parti tal-programm illum għandna l-pjaċir nilqgħu lid-Dr. Lorraine Portelli, insellimlek u grazzi tal-li l-qajt l-istedina tagħna. Ma' Dr. Portelli san nitkellmu dwar stil biskop. Lejn moda sostenibli. Natu bidu, u xtaqt ekspeċi tajdinna xiftit dwarek u dwar xtamel l-Università?
Mela, jina senior lecturer fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, l-erja li nispeċjalizza fija hija il-qasam tal-moda, it-tessuti u l-interior studies. Jina nagħlem u fl-istess ħin ukoll nikkoordina dil-erja. Ma tantxefu biha nies, però nispera li eventwalment iżjed ma jgħaddi żmien peress li l-erja hija importanti ħafna, speċjalment meta tnitkellmu fuq is-sostenibilità, in-nies ikunu jafu iżjed fuqna.
Tajjeb, u x'isperak biex tiffoka fuq din il-linja fil-karriera tiegħek?
Mela, fil- 2013 fil-Bangladesh kien sar dizastru meta kien hemm fabrika li tim manifattura il-ħwejjeġ u dina waqgħet mietu madwar iktar minn anzi 1000 ruħ u din ġejlet speċi ħafna nies jirriflettu ftit fuq min qed jagħmel il-ħwejjeġ xi x'tip ta' environment qegħdin intuhom, kemm qed inħallsuhom u ħafna affarijiet hekk. Eventwalment, so din issa kienet xi ħaġa li qrajt fuqha, smajt fuqha u qed tisma' hemm bżonn li nibdew nagħmlu xi ħaġa. Eventwalment, meta aħna konna edina u fuq l-Università u bdejna namlu anka korsijiet ġodda u naraw anka naqra stadjuniet differenti, wieħed mill-istadjuniet iddeċidejt li namlu nifoka ħafna fuq il-sustainability, fuq il-sustainability fil-modja. U fil-fatt semmejni ethical fashion and textile recycling, fejn dan fih aħna ħloqna. Kull sena ikonna attività daqqa on campus, daqqa fl-iskejjel u dejjem namlu event kbir fejn nistiednu anka għallima, lecturers, staff tal-università biex jihdu sem. Imma li żiet li fokata qiegħda fuq l-istudenti universitarji. U minn hemm isni bdejt Paul tinteressani iżjed u nattendi konferenzi u daqqa nippreżenta anka xi riċerka li nkunu qegħdin nagħmlu u bekk isni Lorraine equals fashion and textiles u sustainability ukoll.
Wieħed mill-proġetti tiegħek Traction. U interessanti ferm, nixtieq tkellimna dwar daqsxejn dwaru u dwar l-importanza tiegħu fil-preservazzjoni tal-wirt kulturali u kif dan forsi anka influenza l-bqija tax-xogħol tiegħek f'dan il-qasam.
Eżatt, dana il-proġett kważi issa wasal fit-tmiemu ilu għaddej iżjed minn sentejn, qegħdin Malta qiegħda tillidja f'dan il-proġett huwa proġett finanzjat mill-Creative Europe Program fondi mill-Unjoni Unjoni Ewropea. U jismu Traction, in short għal Tradition in Action, keeping traditional costumes alive. Inżommu il-kostum tradizjonali ħaj. Issa il-konsorsium huwa magħmul minn l-Università ta' Malta, minn Atlantic Technological University St. Angela ta' l-Irlanda u l-Università ta' Helsinki il-Finlandja. So qegħdin tliet partners. Wieħed mill-għanijiet prinċipali u li nikkrew għarfien awareness u apprezzament tal-wirt storiku li għanda li għanna x-ċaqsmu mal-kostumi tradizjonali. Dan l-apprezzament u l-arfin l-antana u li nxerduh ma' z-zazah, ma' l-studenti, ma' designers u nis anka tas-sena. Biex nuħol u iżjed speċi ta' arfin. Għaniħor huwa il-kreattività, il-proġett għandu skop li ninteraktjaw maż-żgħażagħ biex iħarsu mill-qrib lejn dan il-kostumi jew l-ilbiesi tradizzjonali li ftit li xejn jafu fuqhom. Pereżempju waħda mill-attivitajiet li għamilna on campus kienet li libisna waħda mill-istudenti tagħna libisni għall-onnella li aħna Malta iffukajna fuq dan l-ilbis tradizjonali. Libisnija l-onnella u dilu studenta marret iddur ferjas differenti madwar l-università. Emmin ħares lija b'kurzita, emmin ma taxkas, min ħares lija b'kurzita, marret fuqom, staqsietom, xtaħsbu, xinidi, niva, għandi idea. L-studenti barranin kolla kienu sorprizi, din xini qatt ma rajnija. Il-Maltin minnaħal oħra kien hemm min ftit u naqra indifferenti u kien hemm min wera ċertu iva, eħe, nafbija dik, tal-lim xi ħaġa fil-primarja. Speċi ta' dik li ridna aħna. Għamilna diversi attivitajiet, l-ewwel semmejt il-kreattività, fosthom għamilna per eżempju bħal workshops għall-istudenti tal-università, fejn ġelnihom, iħarsu lejda l-kostum, għamilna l-ewwel presentation fuq l-onnella. Mbagħad tajnihom manikini żgħar u għednilhom tajnihom id-drappijiet, tajnihom anke xi affarijiet oħrajn, issa ikkrejaw xi ħaġa li tinspirak minn din l-onnella u tiskanta kif iż-żgħażagħ tal-università. Ħarġu bistili differenti interpretazzjoni ġdida tal-onnella min ikkreja sort bħala tipo dublett, min ra bħala libsa tat-tieċ. Kenna diversi u kienet interessanti ħafna. Kenna wkoll studenti barranin li ġewwa dal-workshop fejn l-interpretazzjoni tagħhom kienet naqra differenti mill-Maltin. Dawk huma żewġ affarijiet li għamilna fost il-ħafna. Per eżempju, żorna diversi skejjel tal-primarja, per eżempju, il-primarja, l-iskejjel primarji ftit minnhom stidnuna biex nuruhom dan il-kostum u jistgħu anke jippruvaw.
Ġifieri Lorejn, ġifieri l-enfasi kienet fuq qisu napprezzaw il-kultura u minn fejn ġejjin, u x'hekk.
Iva.
Imma hekk palmeta jien naf mort f'mużew u rajt artefatt u apprezzajt li kien jintuża hemmhekk biss.
Le, mhux hekk ngħidlek jien.
Għalhekk qed ngħid.
Le, mhux hekk biss. Mhux biss biex ikunu jafu n-nies xinu dal-kostum, għax kif edna aħna ħadna l-onnella il-kollegi tagħna tal-Irlanda ħadet per eżempju il-bizzilla fil-kostumi tagħhom li huma iżjed riċenti tagħna iżjed antika. L-Università ta' Helsinki wkoll huma affarijiet iżjed riċenti tagħhom tagħna dejjem kif qed ngħid iżjed antika, ġifieri l-istorja minn fejn ġejja l-onnella, imma wkoll ridna aħna nuru. Kif nistgħu ninterpretawha u nużaw il-kreattività? Speċjalment lan kien ukoll bħala fashion designers, id-diżinjaturi tal-moda, kif jistgħu jinterpretawha u fil-fatt dan il-lan, I mean speċi dan il-lan ġa qiegħed isir fejn għandna diversi designers Maltin jinterpretaw minn fejn ġejjin. U jutilizzawhom fil-diżinji, fil fil-ħwejjeġ li għamlu jkollna ħafna fashion shows u anka Malta Fashion Week. Ġifieri ġa hemm influenza, issa aħna ridna noħorġuha iżjed mhux biss daw id-designers famużi li qed jagħmlu li għandhom iċ-ċans u li għandhom anka l-platform fejn jistgħu jisibwixxu x-xogħol tagħhom, imma anke żgħażagħ dik hija aħna li ridna noħorġu dil-kreattività isma' għandna dal-kostum kważi minsi qabel kull ma konna naraw biss il-pupa li kienu jieħdu t-turisti u jieħduha magħhom. Apparti li ma sibx minn dawk il-pupi għaw Malta għal xejn fittix jiġifieri. M'għadhomx jiġu manifatturati, imma l-onnella x'inhi? Kif nistgħu ninterpretawha? Kenna studenta kienet interessanti Paul qalt li barranija dil-studenta. Qalt li la nikber irid nagħmel waħda u nibda nuża. Qalt la ma nafx ħajħarsu lek.
Fil-kuntest. Fil-kontest tal-lum bix-xemx qawwija kif inieħa ngħidlek kienet invenzjoni tajba, jiġifieri li inti jkollok paravent hawn mhux paravent u parasol dak
magħhom. Imma kienet problema wkoll fix-xita. Paul, għamilna ftit riċerka naqra mhux ħażin biex bdejna pereżempju apparti li għamilt riċerki wkoll f'arkivi anka ridna nixtru waħda. Firkant fil-fatt irnexxinna nixtruha li kienet kważi taqbiċċiet għax ridna naraw naqra x'hemm ġewwa. Fosthom kif tafu forsi aħna peress li aħna maturi hemm il-kartuna ġewwa. Imma anke għandha l-baleni li issa l-baleni li nsemmu aħna fil-moda kurrenti hekk moderna speċi tal-plastik. Daw kienu litteralment whalebone irqaq, jiġifieri baleni ħafna irqaq li kienu jimpurtaw mat-tapposta f'Malta biex jintużaw għall-onnelli.
Għalhekk baleni?
Eżatt, baleni.
Interessanti.
So kenna nużaw matantx inħobbu aħna fil-qasam tagħna li nagħmlu deconstruction li infarku il-kostum speċi li nġibuħ nerġaw pattern, però għalhekk sibna din l-onnella. L-istajna naraw naqra x'hemm ġewwa rajna l-patterns tagħha u mhux hekk biss imbagħad tallimna f'affarijiet oħra anke pereżempju li dawn kienu ovvjament jitħamġu. Allura kienu mbagħad iġibuhom jerġgħu joftquhom, jaħsluhom u jerġgħu jagħmluhom. Imma insomma, dik hija sostenibilità li huma kienu jerġgħu jagħmluhom.
Mhux jarmuhom.
Mhux jarmuhom. U fix-xita il-kartuna kienet tixxarrab ukoll u kienu jinixfuha l-onnella għax kienet tixxarrab. Jiġifieri huma kienu jużaw. Xi ħaġa li għandha x'taqsam mas-sostenibilità li sibna hija li din l-onnella kienet tkun magħmula minn biċċa drab sħiħa. Ma kienitx tinqata' għalkemm ix-shape jidher naqra asymmetrik. Mhuwiex. Jiġifieri dina dik kienet xi ħaġa li hija tajba. Xi ħaġa oħra fis-sostenibilità meta tniġu għad-drappijiet hija li kienu jużaw anka l-ħaxja bl-Ingliż sejjaħ selvage. U għandna onnelli jew enjienel b'ħaxja differenti, bil-kuluri differenti u anka hemm minnhom printed min kien importa dan id-drapp jew minn fejn ġejjin. Li huma colorful, li huma koloriti ma l-onnella sewda meta tara waħda pereżempju ir-rigata ħamra u gold tinqala u dik tkun fuq in-naħa ta' ġewwa. Ġifieri ma kienu jaqtaw xejn minnha.
Allura f'dan il-kuntest kif tista' tara li s-sostenibilità li kienu tant ħadnu missierietna din tista' tinfluwenza l-moda tal-futur?
Jekk qed nitkellmu jekk fimtek sew Jane, l-importanti hu li kemm nistgħu aħna ma neħlux u ma narmux. Aħjar ma tixtrijiex milli ma tużajiex u tarmija. L-istudenti tagħna jafuha din u importanti ħafna li tidra u ssir parti mill-ħajja tagħhom li inti jekk m'għandekx bżonna ma tixtrijiex. Issa fil-ħwejjeġ għandna tendenza li n-nies jixtru jilbsuha darba u jarmuha. Jien fija u fl-istudenti tiegħi it-niprova in-rawem din il-ħaġa, jena ovvjament neċa, imma l-istudenti tagħna mhix faċli għalihom. Speċjalment tajmin dawn huma żgħażagħ li għawmin ikollu ħafna flus, x'jarmi, jgħidu lek iva ma tantx tiswa imma nista' nilbisa darba u mbagħad nixħet hemm, mbagħad narmija min jgħidlek intija x'se tagħmel biha. Allura hemm ċertu riċerka li wkoll li qegħdin nagħmlu hi. Anka ma l-studenti tal-MTL u anka ma studenti oħrajn li naraw naqra anka iż-żgħażagħ x'inhu ma jagħmlu. Ma nafx inix qiegħda niddevja mill-mistoqsija tiegħek. Imma pereżempju waħda mir-riċerka li dal-aħħar minnha hija fuq kif il-konsumaturi Maltin u l-fashion designers qed inħarsu lej sustainable fashion, lej sustainable tal-moda. U sibna li sfortunatament il-Maltin ma tantx jagħtu każ ta' sostenibilità minn fejn ġej il-materjal. Iħarsu lejn it-tabella li kollhom xi ħaġa li meta bdejt nagħlem ma wekkien għall-università, ġifiri jiena nallem anka xjenza li għandha x'taqsam ma' t-tessuti, ma' drappijiet. L-ewwel lecture li nagħmlilhom hi isma' ħarsu lejn it-tabella li għandkom fit-top li libsin fil-blaws li jkun. Ħafna minnhom jidu li mistajta di jiena m'għandix. Min ikollu llum itkollhom iżjed, jiġifieri jitgħallmu n-nies ma jaqtawix. Għax fiha din it-tabella għandha ħafna informazzjoni li hija utli ħafna kif taħslu t-temperatura minn fejn hu ġej, min għamlu. Daw l-affarijiet huma kollha importanti. Issa, qegħdin ħarsu lejn din it-tabella n-nies meta jixtru ma tantx interessom. Xinu ma jixtru. Xaħġa oħra per eżempju riċerka oħra li għamilna dal-aħħar kienet fuq il-thrift shops u il-popolarità ta' dawn il-thrifting f'Malta. Il-thrift shops mhumiex ħanejdu hekk essaċ. Hemm id-differenza bej thrift shops u bej second hand shops. Però huma simili ħafna. Issa, il-thrift shop qegħdin jagħmlu profit. Second hand shops mhux li dejjem jagħmlu profit, jista' jkunu anka għalqan partikolari, per eżempju biex ikollhom jagħtu donazzjoni per eżempju lil xi
għall-annimali,
eżatt, għal dawn. Eżatt, eżatt, bħala charity shops. Imma.
Il-popolarità qed tiżdied lorajn fihom dawn.
Ħafna qiegħda tiżdied, ħafna. Imma għalfejn qiegħda tfittex second hand li tixtri li tmur fit thrift shop. Jiena dik hija l-mistoqsija tiegħi. Tmur fit thrift shop biex tara x'hemm? Biex tara x'hemm u tixtri jew għax għandek bżonn dak il-coat, għandek bżonn coat. Ħammur nara thrift shops l-ewwel x'għandhom. Iż-żgħażagħ mhux hekk qed jagħmlu. Is-servina ħarġa mur thrift shop ħa nara x'għandhom. Allura qegħdin it-tendenza qiegħda li mur nara x'hemm u nixtri. Mela xorta tikkonsmanti u iva tintihom ċans ieħor
second iktar mill needs.
Eżatt, eżatt. U dik li ma jistgħux jifhmu l-istudenti tagħna u ħafna nies li in-need għandek għalfejn tmur tixtri, mhux because you want għax inti trid. Ħatmur tara.
Jew għax hemm sejl.
Jew għax hemm sejl, daw ma tantx ikollhom sejl it-trifli.
Le, right, imma ħin qed
imma mbagħad jgħidulek ara, aħra miss xi xtrajt, pereżempju, dan huwa ta' dik il-marka partikolari, imma taf kemm xtrajtu? Irħis. Kemm? 40 euro. All right, irħis vera l-oriġinali jkun jisma' ħafna iżjed meta jkun ġdid fjamant. Jiġifieri anke li nużaw second hand u thrift shops huwa tajjeb ħafna għax vera qegħdin nagħtu ħajja speċi ġdida lill-items li l-ħwejjeġ li qegħdin hemmhekk minn flok ma narmuhom. Imma rridu wkoll noqogħdu attenti kemm qegħdin nikkonsmaw diki. Diki sustainability għalija kemm qed nikkonsma, kif qed nieħu it-naħslu l-ħin kollu, l-item vera jekk jitħammeġ bil-forsi taslu, imma jekk ikun magħmul bis-suf, per eżempju, jew mill-ħarir, kemm trid taslu da, kif trid taslu? U nitlu f'ħafna affarijiet. Dik hija xi ħaġa żgħira ħafna milli nagħmel jiena waqt il-lectures tiegħi.
Jiena laqatni ħafna l-enfasi li qed tagħmel fuq l-etika. Fis-sens li anka fid-diskors ta' sostenibilità, isu neħlu biss fuq l-aspett ambientali biss, jiġifieri fis-sens ta' x'kimika tintuża, ir-rimi tagħhom u l-ispazju rajt ritratti ta' dump sites fejn bajt immeravilijat id-daqs tagħhom u l-impatt li qed iħallu fuq livell ambientali. Però naħseb hemm element importanti ieħor li aċċennajt għalih inti fil-bidu li hemm l-element soċjali. L-element tal-well-being ta' ċertu nies li fil-waqt li jiena nkunx trajt xi ħaġa tal-brand, allura speċi għandi bokka biha u dan kollu, nieqaf milli naħseb li di maħduma bid-demm tan-nies li daw laqas uħud minnhom laqas inqalgħu minn fuq il-magna biex ma tilfux il-post tax-xogħol tagħhom, jew jien biex inħallas id-dejn li għandi miegħek nibgħat il-lulidi jaħdmu fil-daw l-sweatshops. Ma jitħalsux imma jien qed nifdi d-dejn tiegħi u dat tip ta' realtajiet. Imma x'sabiħa, imma x'tifhem ġifi naħseb ħad gos nisma kissemmi din l-idea tal-etika, forsi tiftaħ.
Mela kelli esperjenza ftit snin ilu mort l-Uzbekistan. U hemmhekk ovvjament hemm ħafra jipproduċu l-ħarir is-silk. U fosthom jagħmlu it-twapet. U tħanna f'ħanut, kollha handmade dawn it-twapet, u mbagħad ħaditna fuq wara tal-ħanut u kont ix-xukjata. Qatt ma ħassejt din rajt tfal jaħdmu. Jaħdmu il-għadhom żgħar dawn it-tfal, jiġifieri, u jiena staqsejta qed tilha min kienet idawwarna tilha kif hawn it-tfal hawnhekk. Mux l-iskola, daw suppost qegħdin. Għalli dak spiċċat l-iskola, issa qegħdin wara nofsinhar u jiġu jaħdmu dawn. Però naf li ma kinitx ċittejt il-verità din. Ġifieri dawna jinħadmu ikunu kapaċi ħafna dawn it-tfal, imma tfal. U ksaħ tax qatt ma kont esperjenzajt għadik first hand.
Jgħidu minħabba għandhom idejhom żgħar allura kon jistgħu iktar jista' jħendiljaw il-twapet.
Jiena jista' jkun li hekk imma jiena ħassejtni eżatt ix-xukjata li rajtom der and then dawn it-tfal qed jaħdmu twapet żbieħ ħafna li jagħmlu, però I mean l-ewwel darba li rajt dan it-tip ta' affarijiet qegħdin jagħmluhom. U kif qed inti kif aċċennajt għal dawk il-ħaddiema li jaħdmu anke f'sweatshops u affarijiet fabriki hekk, I mean jorqdu hemm, dik hija l-problema li kellhom ukoll f'Tarrana Plaza tal-Bangladesh. Anke naraw ftit il-Bangladesh ġara hekk, imbagħad anzi ħarġet xi ħaġa tajba kien hemm il-Fashion Revolution li huwa moviment qawwi. Kulħadd jimxi u jiġbed ħabel wieħed, irridu naraw il-ħaddiema, kemm qed jitħallsu il-kondizzjonijiet tagħhom, dawn għamlu ħafna kampanji u aħna provajna wkoll anke l-università inħarsu noħolqu naqra kuxjent saqal biż-żgħażagħ għax issa għaw ħafna ħwienet online jixtruhom biex xej, mhux inġib libsa, imma nġib tlieta nara li mwaħda toqodli u l-oħrajn nixħethom hemm. Se tagħmel biha. L-Unjoni Ewropea fis-sena 2030 ma tistax, ma nistax nibqgħu narmu fil-landfill, x'se nagħmlu id-drappijiet, x'se nagħmlu bihom daw.
Jridu pajjiżi tat-tledin.
Lanqas dawk ma jridhom
wkoll.
M'għandhom wisq, għandhom wisq, għandhom wisq.
Allura f'dan il-kuntest fejn nafu li l-industrija tal-moda hija waħda minn dawk li l-iktar tħammeġ id-dinja u rridu naraw x'se nagħmlu. X'paritati li d-diżinjaturi żgħażagħ li jkunu għadhom tilgħin dwar kif jistgħu jinkorporaw is-sostenibilità fix-xogħol tagħhom biex nippruvaw nevitaw din il-problema li qed insemmu kemm ta' sostenibilità ambjentali u anke aħna bħal edukaturi li nevitaw li t-tfal jiġu sfruttati għal għal-ġibdiet tagħna tal-lejn il-moda.
U ħanżid kummenżar li niġġustifikaw kollox minħabba l-arti. Right, jiġifieri speċi għax kreattiv, allura naħalli bl-addoċċ, jiġifieri.
Fil-fatt dal-aħħar kont qiegħda nara exhibition l-Ingilterra. U kien hemm ġgiget esibiti fid-Design Museum. Fejn? Mamulin minn biċċa drab waħda. Kif semmejtilkom l-ewwel l-onnella kienet mamula minn biċċa drab waħda, dawn il-ġgieg qed kienu magħmulin ipplitjati moddijin meħjutin drab waħda. Hemm iridu naslu mhux faċli. Però hemm aħna lill-istudenti anke tagħna u fuq l-università. U anka ġifiri dawn il-fashion designers iridu mill-bidunet meta huma jkunu qegħdin ipenġu il-diżinjiet jiddiżinjaw il-ħwejjeġ iridu jaħsbu wkoll kif ħajamluhom, iġifieri jridu jaraw is-sostenibilità minn l-ewwel stage meta qed jikkrejaw id-disinn sal-aħħar kif ħanamluh. Aħna jiena hawnhekk nagħlem diversi korsijiet. Anka meta niġu biex inħitu, kif ħanaqtaw, kif ħanpoġġu l-pattern, kif mhux se naħlu, m'għandniex għalfejn nixtru żejjed drab għaliex se nagħmlu bih drab iżejjed. Alright, nistgħu nagħmlu nikkrejaw affarijiet oħra bih, imma iż-żgħir il-partijiet żgħar li aħna s-soltu ma nużawx, kif nistgħu nużawhom kollha? Allura id-designers iridu, id-diżinjaturi tal-moda iridu jaħsbu f'kull qasam kif mhux se jeħlu. U anka xi drappijiet nużaw, għaliex mhux qed nitkellmu biss fil-ħela, imma id-drappijiet li huma iżjed huma iżjed faċli biex nagħmlu r-recycling fihom, nirriċiklawhom.
Għaliex ħafna drabi meta jispiċċaw, speċi ma jkunux jistgħu jintużaw mbagħad speċi jekk ma jkunux materjali. Lorraine, jekk neqgħu għaddejjin, naħseb nagħmlu l-iskjada kollha jien tal-xismu, jiġifieri, però konna nieħu mill-ewwel parti ta' dan il-programm, grazzi ħafna mill-ġdid li onorajtna bil-preżenza tiegħek. U l-issemmija nfakkarhom li fit-tieni parti tal-programm se jkollna lill-Dr. John Ebejjer li miegħu se nitkellmu dwar it-turiżmu u s-sostenibilità.
Nilqawkom issa għat-tieni parti tal-programm. Infaklukom li qed tisimgħu programm ieħor mis-sensiela sostenibilità, riċerka u esperjenzi lokali. Programm li matulu ssiru tafu aktar dwar ir-riċerka fl-iżvilupp sostenibbli li qed issir fl-Università ta' Malta.
Fit-tieni parti ta' dan il-programm sa nkunu qed nitkellmu dwar it-turiżmu u sostenibilità. U biex nagħmlu dan għandi l-pjaċir nilqa' fostna lill-Dr. John Ebejjer. Nilqawk u grazzi talli waġbu kisseb il-ħin. Biex nibdew, Dr. Ebejjer, għajdinna naqra xi ħaġa dwarek u x'tip ta' riċerka qed tagħmel l-università.
Leonet, grazzi tal-istadina. Jiena il-riċerka tiegħi hija fuq turiżmu. Għandi background bħala urban planner. Allura nara t-turizmu l-iktar mill-aspett biex najtek ta' destinazzjoni fizika tal-siti, tal-monumenti, ecc. Għamilt ħafna riċerka fuq il-Belt Valletta, partikolarment l-aspett ta' wirt storiku u kol ta' l-esperienza ta' turist tal-Belt Valletta u kol bdejt inħares li aspetti ta' sostenibilità, speċi żviluppajt numru ta' indicators biex ngħidlek biex navalwa il-sostenibilità tal-belt bħala belt storika.
X'ispirak hekk biex tiffoka fuq dan l-aspett partikolari għax speċi.
Le, biex inkunu preċiżi s-sostenibilità tidħol f'kollox. ġifiri jekk inħarsu lejn il-Sustainable Development Goals, għandek 17 il-goal ta' SDGs, u dawn ma jħarsux biss lejn l-aspetti ambientali, imma huma ferm iktar wiesa, u jinkludu wkoll, per eżempju, Sustainable Goal numru 11, jitkellem fuq Sustainable Cities and Communities. Għandek ukoll aspetti oħrajn, per eżempju, hemm għan ieħor fuq quality education, hemm għan ieħor fuq tnaqqis fil-povertà. Jiġifieri anke aħna meta nkunu qed nirriċerkaw fuq turizmu, is-sostenibilità tidħol fid-diversi aspetti tat-turizmu. Per eżempju, riċerka li għamilt hija l-impatt pożittiv li għandu il-turizmu u l-vjaġġar fuq l-individwu, fuq it-turist. Jiġifieri anke meta qed nitkellmu wara l-COVID u speċi n-nies ħassew il-bżonn li jitilqu mill-post normali, mill-dar tagħhom, mill-belt tagħhom u jżuru postijiet oħrajn. U dik kellha effett ukoll pożittiv ħafna mill-lat tal-well-being tat-turist. Jiġifieri dik ukoll hija kwistjoni tas-sostenibilità, għax pereżempju jekk nitkellmu fuq lan numru 3 tal-SDGs, jitkellem fuq good health and well-being. Ġifieri fir-riċerka tagħna fuq turizmu anke fuq suġġetti oħrajn, kważi kważi sostenibilità tidħol mingħajr ma trid.
Qed nieħu gost ħafna nisimgħek titkellem hekk għaliex sfortunatament meta l-kelma sostenibilità hija użata u abbużata ħafna, jiġifieri, fis-sens ta' pereżempju ħafna meta jkunu ovvjament hawnhekk sa tal-limni inti fih, imma meta jitkellmu fuq turizmu sostenibbli ħafna drabi jitkellmu fuq livell ekonomiku biss, jiġifieri, u anke jekk imorru fuq l-estrem lieħor jitkellmu fuq l-impatt ambjentali biss. U naħseb l-frażi li użajt kemm-il darba li bażikament sostenibilità qiegħda kull imkien, naħseb huwa kunċett importanti li kellu bżonn ikun iffurmat iktar anke mhux biss fis-settur tat-turizmu, ma naħseb l-affarijiet kollha li bihom noperaw aħna bħala bnedmin jiġifieri.
Ekku, jiġifieri anke jekk nieħdu pereżempju l-ambjent fl-ibliet, okay, jekk nitkellmu fuq spazji urbani li nħares leha ħafna jiena, ukoll hija importanti mill-lat ta' sostenibilità għax taffettwa l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Allura jekk nista' forsi mhux naqleb is-suġġett imma mmur naqra ta' tangent, riċentement dawn l-aħħar xhur kien hemm diskussjoni fuq li nagħmlu l-żoni tal-qalba tal-ibliet nagħmluhom pedonali. Li hija xi ħaġa tajba. Imma biex dak isir irid ikollok mezzi biex tasal għal dak iċ-ċentru kummerċjali u mbagħad hawn jidħol id-diskussjoni dwar it-trasport pubbliku, l-importanza li jkollna alternattivi differenti ta' trasport kemm it-trasport privat orrajt, imma wkoll importanti ħafna trasport pubbliku biex ukoll nkunu nistgħu intejbu u nagħmlu ċ-ċentri tal-ibliet iktar pjaċevoli għal pedestrians. U ġifieri dak kollu jorbot ukoll mal-kwalità tal-ħajja tan-nies.
Bħalissa kif qatt inti anke wara l-COVID in-nies qed isifru iżjed u qed ikun hemm iktar vjaġġar globalment. U qed naraw li pajjiżi u anke bliet kbar, pereżempju bliet bħal Barcellona jew Venezia, qed ikun hemm ħafna tgergir dwar din il-kelma over tourism. Tista' forsi tispjegana naqra xi tfisser din?
Fil-fatt ekku hemm postijiet speċifiċi f'xi bliet u anke f'xi postijiet f'Malta fejn wieħed jista' jitkellem dwar li jem effett dak li jgħidulu overtourism. Sa meta nitkellmu fuq overtourism, normalment nassoċjawha ma iffullar ta' nies. Jifieri naħseb l-iktar eżempju tajjeb hija Venezia fil-ħinijiet l-iktar li jkun hemm nies u effettivament għandek ċerti spazji ġewwa Venezia mimlijin f'ħolol ta' nies. U dak għandu żewġ aspetti. Waħda li joħloq impatt fuq l-esperjenza tat-turist innifsu. Ġifieri inti ma tistax tapprezza post jekk inti ffullat hija fost folla nies mdawrin miegħek. U l-oħra li naħseb hija aktar importanti hija l-impatt li jkun hemm fuq ir-residenti. Ġifieri meta inti kollok dat-tip ta' sitwazzjonijiet spiss l-inkonvenjent li r-resident jasal f-level illi dak li kun jajtina ma nistax noqot f'dat tip ta' inkonvenjent kontinu. Allura mek nitkelmu fuq overtourism. Hemm aspetti oħrajn ta' overtourism, per eżempju l-impatt fuq il-valur tal-propjetà u allura joħloq situazzjoni f'ċerti partijiet tal-ibliet fejn il-first time buyer ma jkunx jista' jaffordja li jixtri dar. Allura jkollok in-nies li jkunu twildu u kibru f'dawk il-postijiet jitilqu l-barra u jidħlu akkomodazzjonijiet turistiċi. Ġifieri hemm ħafna xwieħed jgħid fuq overtourism imma naħseb fil-qosor dika jispjegajt ftit xi tfisser.
Għanħu spunt ġo minn dak li għat qabel rigward anka riċerka tijak li għamilt fuq il-Belt Valletta u l-Weird Story kulli għam fija u dan kollu. X'inhu ma fl-opinjoni tijak l-sfidi ewlenin sabiex instab bilanċ bej żvilupp li kun turistiku u l-preservazzjoni tal-wirt ambientali u anka storiku.
Jekk inħarsu lej il-Belt Valletta, għandek żewġ elementi li wieħed irid jikkunsidra. L-ewwel nett il-Belt Valletta hija parti essenzjali tal-prodott turistiku ta' Malta li nofru lit-turist. Ġifieri disa minn kull 10 turist li jiġi Malta jżur il-Belt u fil-biċċa kbira tal-każijiet ikollhom esperjenza pożittiva. Ġifieri dak huwa aspett wieħed. Però mill-banda l-oħra wkoll il-Belt Valletta hija belt li jgħixu fiha nies, 6,000 ruħ jgħixu hemmhekk. U meta inti toħloq situazzjoni ta' inkonvenjent ripetut, okay, it-tendenza hi li inqas nies imorru joqogħdu l-belt għax jgħidu dan mhux post tajjeb biex inkabbar familja. U din hija problema. Il-diffikultà hija kif wieħed jista' jilħaq bilanċ bejn li wieħed iħares lir-residenti u mill-banda l-oħra li jkollok post storiku li jibqa' bħala attrazzjoni turistika. Id-diffikultà tal-belt jiddispjaċini ngħid marret lura ħafna fl-aħħar snin. Primarjament minħabba il-nighttime entertainment. Ġifieri tajjeb li jkollok ċertu livell ta' entertainment, ta' restaurants fil-għaxija, imma meta dak il-livell ta' entertainment iwassal għall-inkonvenjent fil-għaxija, sa ġej is-sajf, nies jiftħu twieqi, kunna mistorbju fil-għaxija anke sas-sija ta' velodu. Dawn huma problemi li jeħtieġ li l-awtoritajiet jaraw kif isolvuhom, għaliex inti l-aħħar punt fuq il-Belt Valletta, parti mill-attrazzjoni tal-belt hija li hija belt fejn jgħixu fiha n-nies. Ġifieri inti ma tridx li jkollok tispiċċa ċentru storiku fejn ma jgħixux in-nies, ikollok biss attività kummerċjali u jkollok biss idea ta' jew sfond ta' turizmu biss ta' attività kummerċjali, irid ikollok belt ħajja li fiha jgħixu n-nies u li jistgħu wkoll igawduha turisti bħala belt ħajja.
Allora, f'dan il-kontest, xinu ma l-ruoli tal-komunitajiet lokali fit-turizmu sostenibli? U kif jistaw jiġu msaħħa dawn?
Il-komunitajiet lokali għandhom ruoli importanti ħafna. Però għaw nishtiq norbota mal-kunċett ta' governanza. Waħda mill-lanijiet tal-Sustainable Development Goals hija propju li jkollok istituzzjonijiet qawwin, jiġifieri governanza. Issa, il-governanza tfisser ukoll illi meta jittieħdu ċerti deċiżjonijiet, trid issir konsultazzjoni mal-residenti, trid issir konsultazzjoni mal-komunità lokali. U fil-każ tal-Belt, għalkemm naf li hemm nies li huma ħerqana li jkunu konsultati għaliex naf jitkellmu huma attivi, imma meta jiġu għal ċerti deċiżjonijiet ma jiġux konsultati. U l-iktar waħda li naħseb weġġat lin-nies kienet dik ta' xi sentej jew tliet snin ilu meta sendew il-ħinijiet għad-daqq tal-mużika fuq barra outdoor music għal sijata fil-ħodu. Ġifri qabel kienet sal-11 u issa saret sa sijata fil-ħodu. U apparti li xxu li semmejt qabel ta' ħsejjet fil-axija, ecc. Il-problema ta' dik id-deċiżjoni kienet li ma ġi ikkonsultat ħadd. Ġifri biex niġi għad-domanda, meta nitkellmu fuq sostenibilità huwa kruċjali illi il-komunitajiet il-residenti jiġu konsultati għal dawk id-deċiżjonijiet li se jaffettwawhom.
Jiena qed nisimgħu ħafna diskors dwar turizmu ta' kwalità u dan kollu. Imma mbagħad isu meta niġu biex naraw is-suċċess li qegħdin nagħmlu f'dal qasam immorru għan-numri kull darba. Jiġifieri ma nafx taħseb inti dwar din. U speċi għax imbagħad l-ewwel inti aċċennajt għaliha meta għad li l-over tourism imbagħad jibda jikkawża tnawwir ta' dak l-istess affarijiet li qegħdin jattiraw in-nies. Jiena wieħed mill-postijiet fejn inħossni qed nistriħu għakemmuna, però l-bogħod ħafna mill-Blu Lagun. Iktar ma jkun il-bogħod iktar aħjar. Ma mill-Blu Lagun, speċi ta' bel xejn tmur pineapples tilajnu nizli, isna niproduċu għom Malta, kulħadd bis-selfies bil-pineapple fideh, l-iskart li jkunem il-bambin bis jafu, iġifieri. Ma nafx xiri tisir, iġifieri, għax fil-waqt li nitkellmu mod, iġifieri nitkellmu fuq turizmu ta' kwalità, speċi turizmu ta' kwantità. Issa dal-aħħar l-inqas kien hemm din l-intenzjoni li jippruvaw inaqsu dat-tip ta' kummerċ esaġerat li jisir f'dal post żgħir. Għax dana issa mbagħad biex tkompleta x-xaqa il-camping site ġiet eżattament fuqu. Allura hekk wieħed irid imur il-camping hemmhekk irid b'xi mod b'xi miraklu iħodd minn fuq id-dajsa jaqbes il-dawk in-nies kollha u jaqbad ilha mbagħad sem fuq. Jiġifieri ma nafx taħseb fuq dal-bilanċ.
Le fuq kemuna naf li hemm issues, però ma nafx id-dettalji u ma nafx x'inhu qed jiġi propost. Però il-punt kardinali nerġa' niġi għal dak li kont qed qabel. Hija kwistjoni ta' governanza. Hija kwistjoni ta' rida politika. Ġifieri jekk
skusani għawafek, ma dak ifisser li sa tirfes il-kallijiet hux.
Iva ma Jifieri nistgħu nidħlu f'diskussjoni fuq governanza xi tfisser. Le, governanza xi tfisser. Il-governanza jiena kont għamilt żmien naħdem bħala konsulent f'Ministeru, Ministeru tal-Ambjent u wkoll Ministeru tal-Ippjanar. U ġifieri nifhimha di li jkun hemm interessi differenti huwa xi ħaġa normalissima. U jkollok ukoll pressjoni differenti ġejjin minn kull naħa. Ġifieri huma affarijiet normali, isir lobbying normali. Il-rwol ta' min qed jieħu deċiżjonijiet huwa li jkun kapaċi japp jevalwa u jifem u japprezza daw l-interessi differenti un bat il-deċizjonijiet jittieħdu fl-interess pubbliku. Issa, ovvjament, l-ebda deċizjoni mi se tkun mingħajr kontroversja, imma fl-aħħar mill-aħħar il-punt kardinali tal-governanza hija li d-deċiżjonijiet jittieħdu fl-interess pubbliku. Issa jekk nieħdu nista' niġi għall-każ ta' Kemuna, l-interess pubbliku huwa l-ewwel net li min jimur Kemuna jkun jista' jgawdi l-post. U qed ngħid kull min imur, inkluż Maltin, ġifieri aħna wasalna fl-istat illi jien bħala Malti nsiba diffiċli jmur x'imkien fis-sajf nhom li nista' nagħmilha mingħajr diffikultà ta' xi. Okay, imma ħa nerġgħu niġu għall-Kemuna. Mela Malti li jmur Kemuna għandu jkollu dritt li jmur u jgawdi l-baħar fil-kumdità ukoll it-turisti. Mela jekk dak hu l-interess pubbliku, mela l-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu f'dik id-deċiżjoni. Issa iva vera tirfas il-kallijiet ma dik hi l-kwistjoni tal-governanza.
L-alternattiva tkun li biex ma tirfis il-kallijiet mur kontra il-ġit pubbliku.
Eżattament. Ġifieri il-sitwazzjoni kif inhi Kemuna mi fl-interess ta' ħadd. Għax anke t-turisti qed saħħa nħarsu li jagħmilna ta' turizmu. Meta turisti mhur hemm u jara l-istampi kollha baħar blu x nafjien. Imbagħad imur hemm.
Mingħajr nies.
Imbagħad imur hemm u laqas isib fejn ipoġġi x'għomal. Hija taħsara t-turiżmu. Jifieri naf nies, jifieri naf turisti li marru u tħassewhom diżappuntati għall-aħħar. Jifieri anke diżappunt hija taħsara u hija kontra tmur kontra il-ġit komuni. Mbagħad niġu għal punt tal-turisti ta' kwalità. Jifieri dan huwa kunċett li nitkellmu ħafna imma fir-realtà mill-lat ta' policy. Kif?
Nittamaw li qisu jisir waħda.
Mill-lat ta' policy, mill-lat ta' tourism policy, m'hemm l-ebda policy tangibli li fil-fatt qed titwetta biex naslu għal turizmu ta' kwalità. Għax meta inti jkollok prodott li jkun ta' kwalità mhux daqshan tajba u flok ma morru l-qudiem u morru lura, allura ma tistax tasal biex tattira turisti ta' kwalità.
Fl-isforzi tagħna biex nesponu l-kultura u t-tradizzjonijiet Maltin, ma taħsibx li hemm il-periklu illi nitilfu l-awtentiċità tagħna. U nibdew namlu affarijiet biex noġbu l-turisti aktar milli biex nruhom verament dak li aħna u dak li hu Malti.
Eħe, iva hemm dak il-periklu. Jimma personalment ma narix daqshekk li hija issue jew problema, ħanajdu hekk. Ġifieri hemm il-festi, il-karnival u festi oħrajn. Għalkemm ikun hemm preżenza ta' turisti, jista' jkun li żbaljat, imma għalkemm ikun hemm preżenza ta' turisti, inħoss li għad hemm l-element lokali u awtentiku, nista' nkun żbaljat, jista' jkun hemm sitwazzjonijiet fejn ikun hemm wiss kummerċjalizzazzjoni, però ma naħsibx li hija daqstant issue.
Xi strateġiji jew teknoloġiji innovattivi tara li jistgħu jgħinu sabiex it-turizmu jsir aktar sostenibbli?
Eħe, bħala strateġija
u forsi permetti skużani waqftek, forsi anka naraw xi ideat li saru f'pajjiżi oħrajn li forsi japplikaw għal Malta hawn kellha problem jekk nagħmlu hekk.
Dan hemm inizjattivi li kollhom impatti ta' livell differenti. Ejja nieħdu xi ħaġa pjuttost sempliċi, pereżempju jkollok event bil-biljetti, okej, ġifieri llum il-ġurnata da tista tagħmilha digital, m'hemmx għalfejn tipprintja karti, hija xi ħaġa tajba, hija iktar sostenibbli, ikoll impatt imma mhux daqstant sostanzjali. Punt li naħseb mill-lat ta' turizmu u anke mill-lat ta' kwalità ta' ħajja tan-nies li jkollu impatt sostanzjali huwa t-trasport pubbliku. Jekk nitkellmu fuq turizmu, għandek numru kbir ta' turisti illi kollhom bżonn imorru minn post tal-ieħor ġewwa Malta. Issa daħħa nagħmilha naqra f'kuntest. 20 sena ilu, tnejn minn kull tliet turist kienu jiġu bil-package tours. Allura jkollhom it-tours organizzati, eċetera. Illum il-ġurnata wieħed minn kull tlieta jiġi bil-package tour. Tnejn minn kull tlieta jiġu jibbukjaw l-accommodation huma, jibbukjaw il-vjaġġi huma, eċetera. Dawk it-tip ta' nies ikollhom bżonn jivvjaġġaw minn posta l-ieħor. Jifri apparti li kellna żieda fin-numru ta' turisti, kellna wkoll żieda fin-numru ta' nies illi għandhom bżonn jivvjaġġaw. U ħafna drabi biex jivvjaġġaw jużaw it-trasport pubbliku. Jekk it-trasport pubbliku ma jkunx ta' livell, x'jagħmlu? Jikru karozza. Allura għandek impatt ikbar. Jew ukoll mhix xi ħaġa tajba jiddeċidu li ma jmorrux innaf ħaġarqim jew ma jmorrux l-imdina li wkoll mhix tajjeb, ukoll mhix xi ħaġa sostenibbli. Ġifieri naħseb jiena jekk rridu nkunu serji fuq turizmu, rridu nindirizzaw it-trasport pubbliku biex nagħtu kull possibilità li turist jivvjaġġa minn post tal-ieħor b'servizz li huwa affidabbli u ma jkunx hemm issues ta' wieħed kif se jmur minn post tal-ieħor.
Għaliex ma nafx jekk hix perċezzjoni ħażina tiegħi jew le, imma qisu ma nafx nerġa' ngħid, hija just perception tista' tkun żbaljata. Li qisu t-turisti mod speċjali dawk li jerġgħu jiġu Malta. Qisu orrajt ikunu raw l-affarijiet storiċi, imma qishom tinteressom il-ħajja urbana. Speċi x'tik kumment
fuq dan? Hija sewwa tajt, ġifri din hija trend mal-Ewropa kollha. Ġifieri hemm din it-trend li t-turist xi turisti, ja ngħidu parti min-numru ta' turisti, ikfittxu il-ħajja lokali. Okay? Da biex inqabluha isek qed murawdex u tikri farmhouse bil-aspetti fiżiċi tipiċi ta' għawdex biex ngħidlek. U hija trend eħe li dejjem qiegħda tiżdied. U nista' nsemmi pereżempju l-belt ta' Copenhagen, okay, li huma vera avvanzati f'dak li huwa sostenibilità. Ħadu l-approach illi kemm jista' jkun jinkoraġixxu turisti jżuru partijiet oħrajn tal-belt li mhux normalment imorru turisti. Issa dik jagħmluha parti biex itaffu mill-pressjoni tal-postijiet l-iktar popolari għat-turist. U hawnhekk qed nitkellmu wkoll biex jitaffu wkoll l-overtourism. U parti wkoll biex il-ġiet li joħloq mit-turizmu jinferex iktar fil-belt. Ġifieri dik hija xi ħaġa li belt bħal Copenhagen jistgħu jagħmluha. Fil-każ ta' Malta nistgħu nagħmluha fil-kuntest pereżempju tal-villaġġi, fil-kuntest ta' il-postijiet, il-village course, jinnafħa s-sġiwi, il-żejtun, il-żurriq. Anke Birkirkara, per eżempju, jinnaqot Birkirkara u nieħu gost immur nimxi fil-village course ta' Birkirkara li huwa pjuttost kbir relattivament u huwa wkoll pjaċevoli. Jifieri anke nistgħu bħala pajjiż, bħala destinazzjoni, nistgħu nipprovaw insibu daw l-alternattivi biex ukoll speċi inxerdu ftit mill-pressjoni tat-turist.
Malta bħala gżira żgħira u bħal gżejjer żgħar oħra niddependu wkoll mit-turiżmu għat-tul ekonomiku tagħna. X'inhu huma l-benefiċċji fit-tul għat-turiżmu sostenibbli għal gżejjer żgħar bħal Malta?
Gżejjer żgħar hemm ċerti diffikultajiet. Jien nitkellem ukoll mhux fuq gżejjer żgħar ma wkoll fuq destinazzjonijiet fil-Mediterran. Għaw forsi nishtiqin għajjem punti ieħor illi fil-literatur tat-turizmu, fil-literatura tat-turizmu hemm ċertu livell ta' debate fejn inti il-turizmu internazzjonali jiddependi mill-vjaġġar bl-ajru u wkoll qed nitkellmu fuq gżejjer żgħar. Issa it-titjira toħlo ċertu livell ta' emissjonijiet tal-karbon. Allura minn banda ngħidu isma jew hemm min jargumenta hemm bżonn innaqsu l-vjaġġar bl-ajru. Però mill-banda l-oħra gżejjer żgħar u destinazzjonijiet oħrajn li huma iktar li mhux ċentrali jiddependu mill-vjaġġar mill-ajru. Jifri din hija problema għal gżejjer żgħar. Il-diffikultà l-oħra wkoll hija żvilupp, ġifieri meta inti għandek limitazzjonijiet tal-art, però hawnhekk jidħol mhux biss it-turiżmu, ma jidħol ukoll il-kwistjoni li għandek numru ta' nies li jinvestu fil-proprjetà. Allura mhix ixxu biss ta' turiżmu ma hija ixxu wkoll relatati ma' aspetti oħrajn tal-gżejjer.
B'dawk il-kommenti kontra qalbi konna niġu għall-luqta tal-programm f'din is-sensiela sostenibilità. Għaliex ovvjament iktar ma nħaffru iktar insibu fuq ix ngħidu.
Nittamaw li sibtuħ interessanti u li sażommu l-appuntament tagħkom magħna għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Sa dan it-tant nirringrazzjaw mod speċjali l-tekniku tagħna Marka Ġus u nagħtukom appuntament kif ġadna għal darb'oħra.